Tokian tokikoa.
Hemen hasi behar dugu tokiko solasarekin eta gaur ere baditugu, astelenero izaten dugun bezala, hiru gonbidatu, Aitziber Zapiain, Antxeta Irratikoa, Bidasoan, momentu honetan, arratsaldeon Aitziber?
Arratsaldeon, Zapirain,
barkatu. Zapirain, erre kendu dizut, ez?
Bai.
Barkatu jazu, ba. Jarriko diot hementxe, idatziz, eta aurrengoan ondo esaten dizudan, baina ez harritu Aitziber ni izenetarako bereizik itxarra naiz eta, eh?
Lasai.
Gorka Zabaleta hemen dago.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Miramonen, eta Miramonen baita ere Inaut Agirre, arratsaldeon Inaut.
Arratsaldeon.
Eta gaur ere, badaukagu tokiko solasean jarduteko hainbat kontu, eta berehala hitz egin behar dugu ba tokiko men izan diren aldaketei buruz, izan ere jefe berria daukatelako momentu honetan, Mikel Irizar, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Urko Aristi, zuri ere arratsaldeon.
Arratsaldeon kuadrilla.
Eta zorionak eman beharko dizkizut.
Eskerrik asko.
Izan ere, zu izango zara hemendik aurrera tokikomeko lehendakari berria.
Alaxe da, bai, larun batean estrenatu genuen kargoa, eta hemen txegaude, lekukoa aldatzen. Horren txorretan, harrapatu gaituzte gainera,
tira.
Hemen bio gari ginen, bai.
Lekukoa eskuetan daukazuen, bata besteari traspaso egiteko?
Ba, lekuko fizikorik ez dago, makilik eta horrein diketzit pasa, baino
paper mordo bat, bai.
Bai, hortan
pentsatzen dut, pentsatzen dut. Mikel, orain dela bi urte, hartu zenuen zuk tokikom martxan jartzeko proposamen hori, eta sendotuta, utzi duzu urkoren eskuetan?
Bueno, pentsat, bide bat indi dut, handi guztieta, aukera asko, biztaratu ditugula, eta, bueno, ba, bai, bazarra garrotu ditugu, amoitzu ditugu, eta oain nik uste datorla hori sendotu eta gauzatzen juteko bide bat, baina bai. Edizten zait bi urte hauetan nindeuna esplorazio lana zan asko, gauza berri bat azten denean beti ere badago lako fase esperimentalago bat, eta bueno, baina bide hortan gauza asko aurkitu dugu honak, eta tokikomek egiteko garbi bat, eta eragiteko gaitasuna erakutsi dut, eta bueno, oainia dator, hemendik aurreko beste txampa bat, urkoren gidaritzapean oso ondo ingo dena, osake. Albertatik, pozik indako lanak, baina gehien bat, ilusio handiz, beste hauek ingo duten arekin.
Batzar nagusia Aretxabaletan egin zen duten larun batean, eta 47 edabide elkartu zineten, hemendik aurrera, edabide gehiago izateko modua izango da tokiko men?
Hombre, esperantzari badau, tokiko men planteamentua da beti gorako planteamendu batena. Zardun, planteamentua da, prinsipioz, tokiko guztiek aurkitu dezatela tokiko men saretzeko aukera. Aukera eta interesa. Tokiko men ez daukan beste proiektu bat berea beste gauzatu behar dutena, bezik eta da, denon artean indako proiektu bat, eta zentzu hortan, nik uste, toki komunikabide guztiek daukatela tokiko men.
Uh-huh. Urk, hain zuzen ere, Nafarroa tokiko edabideak sortzea da erronketako bat, urko?
Bai, batez ere proiektu berriak eta orain gaudenak egon kortzea, ez da, bakizu egoera larria dela benetan Nafarroan, batez ere Nafarroako gobernuak kontrako neurriak hartzen dituelako, lagundu ez, baina kontrako neurriak hartzen dituelako, eta egoera, bai, bada larria, baina era berean indarra eta gogoa eta ilusioa sekulakoa da, eta hain zuzen ere, auzolanean aurrerantzean ere albiste honak iritsiko dira segurazki Nafarroatik, ze tokiko men filosofiarekin batekin ez, jakin badakigun norberaren ahuldadeak metatu eta indarra ere egin daitekela eta proiektuak elkarrekin aurrera aterako direla eta seguru hemendik gutxira albiste onak iritsiko dira lan aforotik.
Uh-huh. Eguraldi onaren albisteak ere iritsiko aldira urko?
Bai, laino beltzak batzutan eguzkia tapatzen dute, baina eguzkiak dirri egingo du aurki, seguru.
Baina horretan ere jarraituko duzu.
Bai. Badakizu euskal gintzan aritzen garenok askotan badakigu, norberak bere lanetik aparte, ba, bere soldatatik aparte bestelako lana ere egin berri izaten duela euskeraren alde, horretan ere aritzen izan gara urte luzez Maiope elkartean, oso elkarte txikia izaki, ba, beste remediorik ez genuelako, eta aurrerantzean ere horretan jarraituko dugu, bai.
Eta Mikel, ez du sinisten, zuk lekukoa emango duzu, baino ziur naiz lanean jarraitzeko asmoa daukazula baita ere.
Bai, nik, bueno, aurten behar dut, aurten urtea behar dut pila kargatzeko, ze ustu iten zait pila, baina pila kargatuta datorren urtean segurazko beste olatun batek harrapatuko nagoela, eta berriz ere euskal gintzan, darri gintzan horra dituko.
Bueno, ba, gaur behintzat, bai batari, bai Urku Aristiri, bai Mikel Irizarri batari agur eta besteari agur esan nahi genien, eta guk badakizue, Tokikomeko solasarekin jarraitu behar izaten dugula, ba, gaur ere, bai Aitziberrek, bai Einautek eta bai Gorkak, ba, zakua bete gai ekarri digutelako, eta iruditzen baldin bazaizue, ba, zuek egiten duzuen Tokikom proiektu hori, guk hemen, mezularian aztertuko dugu, astelenero egiten dugun bezala.
Ainoa, gauzatxera bakarrik.
Esan.
Asko estimatzen dizuet, bide honetan erakutsitako lankidetzarako jarrera hori, oso importante izan da hori, eta bueno, ba, aurrera begira ere, hortik gora izan gaitzizela. Hortik gora etiko izan gaitzizela.
Gu ere badakizu, bisola iruko igugailu horretan sartuta gaudela, eta beraz, jarraituko dugu hementxe, Tokiko informazioari lekua egiten.
Lezia eta metafora ongi kasia dugu lagun. ongi.
Ondo da, ba. Bueno, ba, segi lanean eta egin, traspaso txukun bat, ba, Tokikomek ere jarraitu dezan behar duen bezala.
Hori da.
Ondo segi. Bueno, jefea berria daukazu, hortaz hemendik aurrera, eta proiektu berriak ere bai, Inaut, Hernaniko kronika, oraintxe, dabil lanez gainezka, ez da, zergatik?
Bai, buru uste asko xamarrekin gabiltza. Bueno, bat, datorren larun batian, hasiko deu proiektu berri bat, Urumeako kronika, deitu dioguna, Hernaniko kronika izan danak, Urumeara salto egingo du, hemendik aurrera. Eta, bueno, ba, papereko eta interneteko edizio berri bat izango dugu, bailarari, Urumeako goi bailarari leku egingo diona. Urumeako bost herri harrapatuko ditu proiektuak.
Alegia.
Arano, bai, Goitibera hasiezkeo, Goizuta, Arano, Ereinozu, Hernani eta Astigarraga. Eta, bueno, ba, horrekin nola batxe, eman nahi izan zaio erantzun bat, oain arteko eskaera bati. Guk, egila da, amala urteko histori edo ibilbide hontan, lan egin izan du dugula bailaran. Hernaniko kronika bezala ateragatikan, atea dia herri horietako informazioak, baina oso tartekateatzen zian, lekua zegonian, bueno, gu pixka bat, eskaera bagen du, baina igual ez gen duen aukera ikan horri erantzuna emateko. Eta egia da, ba, oain, hainbeste, bueno, faktore batzuk edo elkartu dira, batetik handiru laguntzak, bai, Diputazio eta Jaurlaritzan aldetik, eta bestetik, ba, bueno, beste udaletxe hoien apustua, baita ere, Urumeako kronika egin alizateko edo. Eta, bueno, ba, eman ahal izan du jo forma, oain artek, ba, nola batxe funtzionatu duen proiektu horri. Orduan, interneten eukiko dugu web horri bat egunero, Urumeako notiziak bost herri horietakoak egunero aterako dira, eta gero paperian, Astigarragak eukiko du edizio berezi bat asteazkenian, eta Urumeak eukiko du edizio berezi bat larun batian.
Beraz, papera eta sarea hori dena elikatu inber da, eta horrexegatik zaudete horrelanpetuta egun hauetan, ez da?
Horrelanpetuta gabiltza, bai, bilar dugu lehenengo aurkezpena, Hernanin egingo dugu lehenengo aurkezpena, arratsaldeko 8:00, eta bueno, ba, horre nolabait emango dira xetasun gehiago proiektu honi buruz. Eta gero nahiko genduke baita ere herri hoietan banaka aurkezpen txikiago batzuk egin, eta bueno, herritarrek jakin dezatela lehenengo eskutikan zer dan eskainiko zaiena.
Izan ere Gorka eta Aitziber hurbilekoak ere lana ematen du, ezta?
Lan askota batzuk lana hartzen du gainea, Hernaniko hauekin behar dutena, ze Einaut, Hernaniko kronika paperean egunero jarraituko du, ezta? Egunkari izaten jarraituko du.
Hori da, bai.
Egunkari bat. Astekari bat baliaren zat, eta aste azkenetan berezi bat, astigarragaren zat. Eta gainera zarea, egunero.
Egunero.
Ez da gutxi, ego.
Usartak dia, usartak
dia. Aitziber zer iruditzen zuri.
Erantzuri berko jogorri, baina...
Neri, ba, erronka haundia, baina, bueno, pentsatzot apustu egin baldin badute pres daudelako dela, ez da?
Nik uste baietz, eh? Nik uste baietz. Gaina langile aurpegia daukate. Langile aurpegia daukate eta badakizue, lanaren aurrean gauzak aurrera egiten dutela. Gorka, Zumaian euskararen inguruan hausnarketa, ari zarete egiten, euskara bestela ez gara itzaldi zikloaren bitartez, eta aurreneko gonbidatuak Amets Artzaluz eta Juanito Dorronsoro izan ziren.
Hala, bai, hauek bekeko final hartan ikusi genitxun, bata bestia txapela jantzen, eta babai, udal, Zumaiako udala antolatuteko jardunaldi batzu dira, eta lehenengo itzaldia behiek eman zuten, beha itzen zuten gauza askotaz, ez? Tartean final aurra, eta bersolaritzaz, eta bar, baina nik ona ekarri nahi izan dut, ametxek euskeraren inguruan, eta zehazki euskerak iparraldean bizi duen egoerari buruz, ba, esan dako kontu batzuk. Zer nik ustetan bildutakoak, arkutzi gintxula pixkat, hola, txokatuta, edo, nahiko, eman zituen datuak izan ziala pixkat, guretzat, deigarriak, ez? Berak bere burua eta bere kuadrela jartzezun adibide bezala, beha laro eta irukoa da, eta Hendaian bere kuadrela bakarrik ikasizun euskeraz, Hendaian, laro eta iruko belaunaldikoak. Behin hamar urtetik aurrera, autobus hartu eta kanbora joan berezate zuten euskerazko ikasketak ba, jarraitu alizateko. Eta kanbo...
Han biltzen direlako iparraldeko euskerazko ikasle guztiak, ez da?
Guztiak, guztiak biltzean. Eta orduan, behak esatezun, nik nire belaunaldiko denak esautzen ditut. Euskeraz ikasitako guztiak, hirurogei ginen, ez da?
Ondo kontatuta zuzkan.
Hori da, eta ba, siberutarrak bost, eta bostak neskak. Mutilik ez, euskeraz ikasizunik, ba, bere belaunaldikoa amarrotetik gora. Orduan, karo, datu horrekin, pixkat bere ausnarketa aurrera begira, nahiko ezkorra izan zan, ez? Eta ustete entzuteko moduan
bai,
gaudela.
Bai, badaukagu, bai.
Iparraldean mundutik doazenek daramaten hizkuntza kalitate eta kantitate aldetik eta orain datozenek dakarten hizkuntza kalitate eta kantitate aldetik doazenen eta datozenen artean kristona mila egin ikusten dugunik. Orduan horri nolabait eutxin adian eta erantzun eta frenatu nahian galera hori horrari gara eta frenatu ez ezi baiak zabaltzen leku bat zuen ikastolen urrukarekin.
Izan ere urruti xamar grabatuta dago eta ez da behar bezalako soinua, baina interpretatu iguzu pixka bat Gorka, zuan zinean eta.
Bai, azken finean hori, ez da behak ikusten du, bueno, Hendaian, nire kuadrila bakarrik ikasizun euskeraz, ongi. Nik badakit gure kuadrilan ere, ze zailtasun dauden batzutan euskeraz hitz egiteko. Beraz, nola bermatuko dugu, ez da, mundutik doazenak esan nahi du, bueno, hirurogei urtetik gorako horiek, ba, bai, euskeraz hitz egiten dute, euskera maila, politia hogate, ona hogate, baina horiek badoaz, eta azpitikan gatozenok ez geha kapaz. Hori ordezkatzeko nolabait, galera horri buelta emateko, ez? Horrekin zuen kezkatuta. Gero, osatu zuen, eta, bueno, ba, egia zan, laro eta iruko, bueno, beak laro eta margarren amarkadan bizizun egoera hori, ba, gaur egun, ba, pixkatu betu da, ez? Ba, horre, eskuntza elebiduna ba, ho, ez? Euskeraz eta frantsesez ere ikasten dute. Baina etzan oso baikorra, etzan oso baikorra bera.
Zubaian hori entzun da, jendea, ezkor xamar, bai. Aitziber, Hendaiatik gauzak nola ikusten dira? Hor zuri antxeta irratitik hau entzun da, ez da berria zuretzat?
Ez, inola ez ere, nik amets baina lau urte gutxiago dauzkat, baina bere ibilbide berdina egina dut. Baina gu bigarren mailara iritsi ginenerako, laurogeita zazpiko belaunaldia, ez ginen Salvadorrera joaten kanbora baizik eta Larzabal kolegiora ziburura. Bueno, etxetik pixka gertuago genuen, baina egoera begi berdintxoekin ikusten dut, ez? Jakina da ikastolatik pasa izanak ez duela bermatzen euskeraz bizitzea. Eta nik erabat zalantzan jartzen dut ikasbiren eredua. Lepoa jokatuko nuke ez duela euskaldun osorik sortzen. Bezagutzen dugulako, tailerrak ematen ditugulako ikasbi zentroetan ere bai, eta bertako ikasleen euskara maila ez da inolaz ere euskaldun oso batena. Orokorrean hitz egin da, eh? Badira noski etxean euskaraz hitz egiten dutenak eta haien egoera bestelakoa da. Baina nik ikasbiren eredua zalantzan jartzen dut euskaldun oso bat sortzeko asmotan baldin badoaz.
Estatistikak irakurtzen ditugu, eta datu hauek entzuten ditugu irratian eta agintari batzuen ahotsetan, baina lehen personan entzuteak behar bada gauzak beste dimensio bat hartzen du, ez?
Bai. Eta ametxek esan zunean, siberutarren artian, 10 urtetik gora, mutilik etzeola bere belaunaldikoa, euskeraz ikasi zunik, hori, ni bintzat garritu ditzen, harrituta. Zer, badakigu, ba, egoera zaila dala, eta baino, karo, zumaiatik ikusita hori pentsazina edo ulertezina egite zaigu.
Eta, bueno, itzaldiak izango dira gehiago, bai. Zer gairein inguruan, urrengo itzordua noiz?
Urrengoa asteazkenean, itzaldiak dira asteazkenero, Paula Casares etorriko da, eta hitz egingo du, ba, familiak, pixkate, euskera iraunarazteko daukan garrantziaz, urrengoan Xabier Azkuek azterketa bat egin du, ba, euskal kulturak Zumaiako elkarteetan eta ze presentzia daukan, eta bueno, horren inguruko diagnosia aurkeztuko du, eta azkenengo itzaldia Belen Uranga eta Iñaki Martínez de Lunak emango dute, diskurso berri baten beharraz. Euskararen inguruko diskurso berri baten beharraz.
Endaian ere badaukate ikastolarekin arazoa, dakizuen bezala, eta ate joka daude hauteskundeak iparraldean, eta ez dakitor, euskararen kontua maiganean baote dagon momentu honetan, Aitziber?
Bueno, hemen euskara beti ibiltzen da guztien ahotan, beste goza bada hitzetatik ekintzetara nor pasatzen den, ez da? Bai, udal hauteskundeak martxoaren 23 eta 30ean izanen dira, hemen badakizue beti bi itzuli izaten direla, eta, bueno, Hendaiaren kasuan zerrenda batek baino gehiagok erabiltzen du bere ikuspuntua emateko ikastolaren gaia, eta, bueno, gaur egungo alkateak aipatzen du jarraitzen duela ikastolareki egingo duelako, Hendaia biltzen taldea bertzaleak ere ikastolari ba, bere biziko garrantzia ematen dio, bestalde ikastolaren kontra suprefetaren gana jo zuenak ere hainbat ziren, baina, bueno, batek bere taldeare sortu du, Beitiak, eta horrez gain ba, badago alderdi komunistako zerrenda bat, hau berri-berria, eta kotxe ezen arro, Hendaiako sozialista historikoaren zerrenda, eta guztiek dute ikastolaren inguruko iritzi bat.
Jan Batiz Salaberri, Hendaiako gaur egungo auzapezarekin hitz egiteko aukera izan duzu Aitziber, eta berak esan zizun, Hendaiar guztiei begira lan egingo duela, kanpotar naiz bertako.
Hende anitz kanpotik etorri direla Hendaian, baina horiek dira eta guetzat Hendaiarrek dira, eta behar ditugu besteak bezala, eta hortako behar da pixkat idekia izan.
Hendaiara jende asko joan da azken aldian bizitzera, Aitziber?
Bai, nik uste dut hori jakina dela, Hendai asko onditu da azken 10-15 urteetan, ba, bere garaian asko ba, politikaren ondorioz etortzen ziren, eta azkenengo hamarkadan, ba, etxe bizitzak ustez merkeagoak izan direlako, gaur egun ez da inolaz ere horrela, hemen ezbaitira merketu eta ego Euskal Herrian aldiz ba orokorrean bai. Gero gauza oso bitxi bat gertatzen da, ez? Kanpoko jende aipatzen den daian eta ematen du Donostira ez dela aurreretako inor joaten edo Baionara ez dela...
Eta distantzia bera da, esan nahi duzu.
Bai, esan nahi duena da, esaten dute kanpoti jende asko etorri da, eta horri ikusten da oraindik ere, ba, Santiago Zubia, Zubi izate utxetik ere, badela beste zerbait, eta oraindik ere muga asko ditugula gure barrenean, eta ez ditugula naturaltasunez hartzen, ba, Hendaiara etortzen diren euskaldunak, edo eta euskeraz ez dakitenak, baina bai euskal herritarrak direnak, ez? Eta oraingo hauteskunde garai honetan, jende asko da, talde guztiek daramate diskurso bat gai horren inguruan. Neri eraban normala eruditzen zait Hendaiar berriak direlako, hemen bizi direlako, haiek hautatu dute ala, ez? Orduan, ez dakit zergatik mundu guztiak ematen dion balio erantziaren ikuspuntua edo zonbaitetan ere esan behar dugu puntu ezkorra hainbat talderen ahotan oraindik ere.
Bueno, beste kontu bati helduko diogu, lan kontua, krisia, zestoan, TS Fundiciones enpresako 150 langilek itxialdia egin zuten aurreko ostiralean, ba, likidazioan sartu direlako langile hauek ere, eta hori salatu nahi izan dutelako. Eta Gorka, zu itxialdi horretan izan zinen?
Bai, han izan itzan, ba, bueno, egia esan oso egoera muturrekoan daudez, denbora asko da makite borrokan, langile asko behatu dira, karo, ereak egin dituzte, langabezirik gabe gaude, daude, eta langile batzu bia, begia esan patrika nahiko ustuta. Laguntza eskatu dute, batzuk, beste batzuk gurasoen etxea voltatu behar izan dute, enfin. Ez daukate panorama ona, ez? Zoritxarrez nahiko zabaldua dago gaur egun, baina, bueno, TSRekin beraiek salatzen dutena da, enpresa horrek berez badula bideragarritasuna, eta hor, nolabait botere borroka bat egondala, ba, bi familia, edo azken finean TS bi enpresa batzetik dator, sortu zen, nolabait behartuta eskondutako bi familia dira, eta botere borroka hortatikan, ba, galtzaile ateratzen nahi dianak langilea dira.
Zorazutarrak eta izpudu atarrako krespaldima naiz.
Hori da, hori da. Ze, laro tamarreko amarkadan bi enpresa horiek, bi fundizio horiek, ba, bueno, egoera txarrian, oso txarrian zeuden, eta Jaurlaritzak bultzatuta nola baita zeteko irtera bat eman nahian, behartu zitun batzera, baina, karo, kontrola familia batek hartzen du nian, beste familia, ba, ezitzaion bat ere ondo iruditu, eta bere gauz sortuzun enpresa bat, nola bait, TS-eren lehiakide zuzena, eta orain lortu dunean, beak TS-eko boterea, ba, estrategia, eta hau dena langileen planteamentua da, bere estrategia da TS likidatzea, eta merkatu, eta bezero guztiak, ba, bueno, berak atzetik sortutako enpresa hortara bideratzea. Hori da, pixkate, ikusten dutena langileek.
Ondo neurtuta dakela dana, urte bete euki duela planeatzeko, piston gabinetia dakela hogatuena, eta odana dakela sentimetroka neurtuta.
Ba, eta izpuruak kentzeko zea bakarra da zan, enpresa iztia. Ok, enpresa lirik eta mantitzen bat emazan beti, egu izan gara izpurua, ba, zera, zenario talde bezera da, eta etxizko, ba, bueno, aile kanpon gatzen dira, eta aldeak nola, bueno, hartu leike berriz edo ez, baina bentsa ja merkago da, mehantzako hartu du, gero ikik itxera da hori, ikusiko gero.
Langile iruditzen zaie Gorka jasangarria dela egoera eta enpresak aurrera egiteko ba, modua edukiko lukela.
Aitortzen dute noski krisiak eragina izan dula. Eta hauek ba, bueno, lan desente ditu zuten eolikoentzat eta hor merkatua jaitsi da, baina azken finean ikusten dutena da beraiek egite zuten lana orain beste enpresak jabe berberaren beste enpresak egiten duela lan hori. Ordun hor dago beraientzat pixka gakoa, ez?
Eta hurbiletik ikusi bi enpresak eta horrek ere harrenkura
sortzen die. Eta oso hurbil daude. Ze bat arroa behan dago eta beste itziarren dago.
Orduan elkarren berri jakina badaukate auzotarrak direlako iaia, ezta?
Hala, hala.
Bueno, beste kontu bati buruz hitz egin behar dugu, baino zeharo diferentea, Gauza batzuk mikatzak direlako eta beste batzuk ba goxoagoak izan nahi dutelako eta maite zaitut esatera animatu nahi gaitu Aitziberrek. Hendaiako maitasun gutun lehiaketaren bitartez maitane. O Aitziber.
Martxoan, orain dela 5 urte hasi zen Hendaiako Herriko Etxea euskararen hilabetea ospatzen eta horren bueltan ere ba idazketa sustatzen du Baleak elkarteak eta maitasun gutun lehiaketa bat antolatzen du eta zuk esan bezala ba askotan kosta egiten zaigu maite zaitut esatea eta hori egitera bultzatzen du. Urtero izaten da parte hartzea, baina bueno, beti nahi izaten da gehiago eta aurten ba deialdiarekin aurrera jarraitzen dute.
Esan duzu martxoaren 20erako.
Martxoaren 14 arte eta iaren 20an izango da sari banaketa.
Beti esaten dute euskaldunak lehor xamarra gerala.
Bai, eta pentsatzen nahi nintzen eta gaur egun beti kostatu izan zaigu asko idaztia eta maitasun lerroa gehiago. Baina gaur egun WhatsAppekin eta ez ustet emotikonoak eta ustet hortan babeste gala gehiago, ez? Emotikono batzuk bialduta, ba hola muxu irudi hoiekin eta horrekin ja zuritzen dugula gure burua.
Irudiak errazago bai, letrak baino orduan. Bai. Zer iruditzen zuri hainaut?
Bai, bueno, hola, zean euskal munduan igual zeana romantikona bere garaien bilin izango zen olako igual, ez? Ba, pentsa nun gauden.
Aitziber, arrakasta handia izaten du lehiaketak?
Bai, animatzen da herriko jendea parte hartzera. Horten gainera aur nerabe eta helduen atalak banatu dituzte. Orduan, bueno, pentsatzekoa da igual ikastola eta eskoletatik ere irakasleen laguntzarekin eta bultzatuko dituztela hor batzuk parte hartzera. Eta egia esan, helduen sailean ere beti izaten da animatu bastante.
Bueno, San Valentin eguna joan zen eta ikusten dut ez dutela egun horrekin bat egin arazten.
Bai, egun horretan aurkeztu zuten.
Badauka loturaren bueno, bat orduan.
Bai, pitxin bat, bai, baina tira, pentsatzut kasualitatea izango zela eta bide batez baliatu egin zutela aukera, baina egia esan ez berezko loturarik ez du martxoko euskararen hilabetean sartzen baita.
Tira, behintzat lanak aurkezteko epea daukatela, eta marrazkiak ere onartzen dira, emotikonoak aipatu ditu hemen Gorkak?
Ez, testu idatzia, izan behar da, behar marrazki bat erantzi dezakezu, eta epailari gustoko baldin bazaio, ba sorte duna, baina bestela orokorrean ez, lan idatziak izan behar du.
Guk Gabonetan, edo buelta hortan antolatu genuen, Twitter bidezko kopla lehiaketa, berso eskolarekin batera, eta ontsak horretu nez gaia, hoitz esala, maite zaitut.
Bai, eta horrere arrakasta izan altzen Gorka?
Bueno, ez ikaragarria.
Ez ikaragarria. Lehor xamarra gara. Konstatatuta bai, dago, lehor xamarra gara. Guk ere badaukagu, Euskadi Irratian maite zaitut lehiaketa bat, eta ikusiko dugu, oraindikan ere jendea gauzak bidaltzen ari da, eta ikusiko dugu zenbateraino arrakasta daukan. Behintzat, arrakasta izatea nahi duguna da, Urumea inguruko kronika, Inaut, bihar esan dezu aurkezten dezuela?
Bihar aurkezten dugu, arratsaldeko zortzietan.
Zortzietan. Zer da, irekia, da?
Bai, irekia.
Nun egingo duzu,
Biteri kulturretxean, Erraniko Biteri kulturretxean, bai, eto nagusian.
Eta, sarean noiztik aurrera?
Larumatetik aurrera.
Nun begiratu behar da?
kronika.net.
Horri izango duzu, nobedade guztia, gaur ikusi duzu, berrikuntzari buruz, hizketan hasi gara hemen tokiko men, eta baiadaka ere badauzkaten nobedadeak leku guztietan, eta hoien berri ere izango dugu hemen tokiko men. Hitz egin dugu Mikel Irizarrekin eta hitz egin dugu lekukoa hartu dion Urko Aristirekin ere. Beraz, erronka hundian sartuta zaudete.
Erronkak behar dira aurra iten.
Bai, ez da.
Erronkari gabe, ez gamo txuko.
Ondo da ba. Bueno, ba, Gorka Zabaleta, Inaut Agirre eta Aitziber Zapirain, orain errez esango dut, Aitziber, ondo esan dut, ez da.
Bai, bai.
Urren arte, izango dugu elkarren berri.
Urren arte.
Aio.